Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Trimisul special al președinției bulgare a OSCE, fostul președinte bulgar Petr Stoianov, afirmă că înțelege lipsa de încredere a autorităților Republicii Moldova față de formatul pentagonal de negocieri în criza transnistreană și îndeamnă conducerea de la Chișinău la contacte mai strânse cu Uniunea Europeană.
Se afirmă într-un comunicat de presă al Ministerului Reintegrării de la Chișinău.
În timp ce cotidianul bulgar Sega scrie, Bulgaria se implică într-un conflict fără șanse de a fi rezolvat.
Despre relațiile din ce în ce mai tensionate între Ucraina și Republica Moldova, un interviu cu ambasadorul Chișinăului la Kiev.
Rusia adoptă politica atacurilor preventive împotriva teroriștilor și ministrul rus de externe acuză Occidentul de folosirea de standarde duble, acordând azil unor lideri separatiști ceceni.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre copiii celor plecați la muncă în străinătate. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele serii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă un buletin de știri.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat țări occidentale că ar practica dublele standarde în lupta cu terorismul. Atunci când partenerii noștri occidentali ne cheamă să ne revizuim politicile față de Cecenia, pe care ei le numesc tactici, eu aș vrea să-i sfătuiesc să nu stea în calea Rusiei, care își rezolvă problemele interne, iar unii dintre ei ne stau în cale prin faptul că le oferă azil politic unor teroriști direct responsabili pentru tragedia poporului cecen. Lavrov se referă, se pare, la faptul că fostele oficialități din guvernul separatist cecen, Ilia Akhmadov și Ahmed Zakayev, au primit azil politic în Statele Unite și, respectiv, în Marea Britanie. Ministrul apărării de la Moscova, Sergei Ivanov, a întărit astăzi anunțul făcut de șeful Marelui Stat Major al Rusiei, Yuri Baluevski, că forțele rusești sunt pregătite să lanseze atacuri preventive asupra bazelor teroriste oriunde în lume. Potrivit lui Ivanov, asemenea atacuri sunt posibile și pe deplin justificate pentru apărarea poporului rus. Alte informații despre atacurile preventive planificate de Rusia vă invităm să ascultați în timpul programului. O declarație publicată azi pe un site în internet al separatiștilor ceceni anunță o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru capturarea președintelui rus Vladimir Putin, numit criminal de război. Declarația este un răspuns dat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, care anunțase ieri o recompensă de 10 milioane de dolari pentru orice informație ce poate ajuta la neutralizarea unor lideri rebeli ceceni după criza ostatecilor de la Beslan. O explozie puternică în fața ambasadei Australiei din capitala indoneziană Jakarta a ucis cel puțin 9 persoane și a rănit 160. Potrivit relatărilor, cei mai mulți morți erau polițiști indonezieni care asigurau paza ambasadei. Nu a fost rănită niciuna din persoanele aflate în interiorul reprezentanței diplomatice. Ministrul australian de externe, Alexander Downer, a declarat că acestea ar putea fi niște acțiuni teroriste împotriva Australiei, organizate de o grupare islamistă acuzată de mai multe atentate cu bombă. Avioane de luptă americane au atacat poziții ale insurgenților irakieni în orașele Fallujah și Tal Afar, omorând cel puțin 35 de persoane, potrivit unor surse medicale irakiene. Un emisar special al Italiei, subsecretarul din Ministerul de Externe, Margherita Bonnevere, a început un turneu în Orientul Mijlociu încercând să obțină sprijinul țărilor arabe pentru eliberarea a două italiene de la o organizație umanitară răpite acum două zile la Bagdad. Cel puțin 5 italieni au fost răpiți în Irak din luna aprilie încoace, iar 2 dintre ei au fost uciși după ce guvernul italian respinsese cererea unor grupări de militanți de a-și retrage trupele din Irak. Ministerul Educației din Serbia și-a anulat propria decizie prin care înlocuia în programele școlare teoria evoluționismului a lui Darwin prin teoria originii divine a omului. Hotărârea ministrului Educației Liliana Colic, care le ceruse învățătorilor să renunțe la teoria darwinistă despre evoluția omului din forme de viață mai primitive, a fost criticată de oameni de știință sârbi. Ca rezultat, decizia inițială a fost schimbată, iar un ministru adjunct a declarat astăzi la Belgrad că Darwin este încă viu în școlile din Serbia.
La Chișinău, în cursul dimineții, noul emisar al președinției bulgare a OSCE, fostul președinte Peter Stoianov, a avut întâlniri cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și cu ministrul reintegrării, Vasile Șova, cât și cu alte oficialități de la Chișinău, încercând să afle cât mai multe despre actuala situație din Transnistria. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, a urmărit aceste întrevederi și relatează.
Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al președintelui Voronin, reprezentantul președintelui în exercițiu al OSCE, Petar Stoianov, a discutat cu șeful statului moldovean modalitățile de soluționare a problemei transnistrene. În comunicat se arată, citez, președintele Voronin l-a informat pe Petar Stoianov despre recentele acțiuni ilegale, abuzive ale liderilor de la Tiraspol. Voronin a declarat că, citez, blocarea activității școlilor cu predare în baza grafiei latine, atacurile împotriva lucrătorilor nodului de cale ferată Bender, arestul colaboratorului postului de televiziune Moldova 1, alte acțiuni cu caracter provocator denotă esența criminală a regimului separatist, atitudinea sfidătoare a acestuia față de lege și față de drepturile omului. Am încheiat citatul. Vladimir Voronin a reafirmat interesul autorităților Republicii Moldova pentru instituirea sub egida OSCE cu participarea Uniunii Europene a unei misiuni de monitorizare internațională a frontierei moldo-ucrainene în vederea securizării hotarelor de stat ale Republicii Moldova. În opinia lui, semnarea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova poate duce la crearea unor condiții favorabile soluționării conflictului transnistrean. Și ministrul reintegrării, Vasile Șova, s-a întâlnit cu Stoianov. Șova s-a pronunțat pentru desfășurarea unei conferințe internaționale pentru Republica Moldova, care s-ar solda cu urgentarea semnării Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Reintegrării, în cadrul acestei întrevederi, reprezentantul președintelui în exercițiu al OSCE ar fi declarat că, citez, înțelege autoritățile Republicii Moldova și lipsa lor de încredere pentru formatul actual de negocieri și miza Moldovei pentru Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Totodată, Petar Stoianov a îndemnat conducerea Republicii Moldova să stabilească la Bruxelles contacte mai strânse, se arată în comunicatul Ministerului Reintegrării. Petar Stoianov s-a deplasat astăzi la Tiraspol, unde s-a întâlnit cu ministrul de externe al nerecunoscutei Republicii Nistrene, Valeriu Lițcai. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat pentru Radio Europa Liberă că Petar Stoianov i-a chemat pe reprezentanții celor două maluri ale Nistrului să rezolve problemele cu care se confruntă pe calea dialogului.
Domnul Stoianov a discutat astăzi cu domnul președinte Voronin, domnul ministru Întreagă Șovă și alți ministri pentru transport și pentru educație și prim viceministru afacerilor externe și cu domnul Lițcai, în primul rând probleme cu evenimentele recente în Transnistria, deci criză cu școli în Transnistria și problemele în privința cu care ferată și a chemat pe ambele părți rezolva problema aceasta care au apărut prin negociere.
Reprezentantul președintelui în exercițiu al OSCE, Petar Stoianov, va părăsi mâine dimineața Republica Moldova pe calea aerului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, misiunea în Republica Moldova a fostului președinte de la Sofia, Petar Stoianov, este privită cu neîncredere. Unul dintre cele mai influente ziare bulgărești, Sega, scrie astăzi sub semnătura lui Gheorghi Gotev, un diplomat de carieră care de câțiva ani este comentatorul politic al ziarului, că ministrul bulgar de externe Solomon Pasi, cităm, l-a tras pe sfoară pe Stoianov. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, vă prezintă un rezumat al acestui articol.
Autorul articolului, intitulat Pasi l-a păcălit pe Stoianov de a accepta misiune în Transnistria, își informează cititorii că numirea ex-președintelui s-a făcut în mare grabă și a surprins chiar și pe cei de la OSCE. Decizia lui Păsi este foarte riscantă, întrucât prin ea Bulgaria se implică și mai mult într-un conflict care practic nu poate fi soluționat. Și Rusia și Ucraina au dat semne că nu vor renunța la interesele lor în micul teritoriu din stânga Nistrului, populat cu 700.000 de ruși și ucraineni. Activitatea Bulgariei în Moldova îl iritează foarte tare și pe Bucureștiul. România crede că Sofia folosește cartea minorităților, inclusiv cea bulgară, în scopul de a îngreuna strategie vecinilor din nord de a-i atrage pe moldoveni. În această situație complicată prin activitatea sa surprinzătoare, este de așteptat că PSI va atrage și critici la reuniune miniștrilor de externe celor 55 de țări membre ale OSCE, programată să aibă loc la Sofia în luna decembrie. Surse diplomatice citate de SEGA văd o singură explicație pentru hotărârea stranie a lui PSI de a-l numi pe Stoianov în calitate de trimis special. Citesc. PSI se pare acționează la îndemnul americanilor, al căror diplomat William Hill este șef al misiunii OSCE în Moldova. Statele Unite ale Americii urmăresc trimiterea în Moldova a unor forțe internaționale sub egida ONU, care să-i înlocuiască pe pacificătorii ruși. Stoianov se pare a fost convins de a accepta misiune și de fostul său consilier, actualmente reprezentant al Consiliului Europei în Moldova. În Bulgarie, scrie Guran Gotev, în fața fostului președinte nu se întrezărește o carieră politică. El a dat de înțeles că va putea lupta pentru postul de lider al Uniunii Forțelor Democratice. Nădejde Mihailova însă va accepta să plece din acest post numai în cazul unei înfrângeri foarte grele a UFD în viitoarele alegeri parlamentare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Vă informam în emisiunea noastră de ieri despre declarațiile făcute de liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, în fața Sovietului Suprem de la Tiraspol. Smirnov afirma că este gata să revină la masa negocierilor, dar că, cităm potrivit agenției Olvia Press, în pofida rezistenței furioase a Chișinăului, întreprinderile feroviare din Transnistria vor funcționa pe viitor în strictă conformitate cu Constituția și legile Republicii Moldovenești Nistrene. Am încheiat citatul. Revine la microfon Sergiu Prea, și care a adunat reacții de la partidele politice de la Chișinău față de aceste declarații.
Copreședintele Alianței Moldova Noastră și copreședintele blocului Moldova Democrată, Vecislav Untilă, consideră că liderul separatist Igor Smirnov nu este convingător atunci când cheamă la reluarea negocierilor, deoarece Tiraspolul este cel care a tergiversat constant acest proces de negocieri.
Sunt convins că atât timp cât nu va fi schimbat formatul negociatorilor, lucrurile nu se vor schimba spre bine. De câte ori Smirnov a avut posibilitatea să ducă tratative cu Chișinău, el a tergiversat acest proces, având un scop foarte bine determinat, înrădăcinarea separatismului în Republica Moldova. Tot ce se întâmplă astăzi la calea ferată din Transnistria, îmi aduce aminte anul 1992, când separatiștii au atacat instituțiile statale din stânga Nistrului, au acaparat proprietățile persoanelor fizice și juridice. Atunci când organele de stat ale Republicii Moldova au încercat să stopeze această agresiune, separatiștii, folosind armata, au declanșat un conflict militar. Atacul asupra căii ferate, precum și a școlilor moldovenești, este nu altceva, la părerea mea, decât o tentativă de a provoca un nou conflict în regiune. Și fiți de acord că acest lucru separatiștii nu l-ar putea face dacă nu ar fi avut sprijin constant al forțelor care stau în spatele lor.
Un punct de vedere similar a exprimat și președintele Partidului Democrat, copreședinte al blocului Moldova Democrată, Dumitru Diacov.
Declarația lui Smirnov nu este absolut sinceră. Este o declarație mai mult care denotă un fel de sarcasm, fiindcă nici printr-un gest timp de un an, timp de mai mulți ani de zile, Smirnov nu a demonstrat că dorește să participe la negociere. Din păcate, realitatea este deja altfel, că și Chișinăul nu a fost foarte bine pregătit pentru un dialog cu liderii de acolo în sensul prelungirii procesului de discuții, căutării soluții practice. Ultima jumătate de an, în general, acest proces s-a întrerupt.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Vlad Cubreacov, consideră că autoritățile moldovene trebuie să refuze reluarea negocierilor în actualul format.
Republica Moldova, așa cum se știe, prin reprezentanții săi legali, s-a retras din formatul pentagonal de negocieri, pledând pentru un nou format care ar cuprinde factorul european și cel transatlantic, adică Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și, eventual, România. Soluția care se impune în această situație este ca Moldova transnistriană să fie declarată oficial de Parlamentul de la Chișinău drept teritoriu ocupat de Federația Rusă, astfel încât principalele instituții europene și internaționale să recunoască acest statut de teritoriu. teritorii ocupate. Abia după aceea ar putea și ar trebui să fie angajate negocieri cu Federația Rusă ca parte responsabilă, tocmai în lumina în care realitatea a fost pusă și prin hotărârea din 8 iulie anul curent a Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care Federația Rusă a fost recunoscută drept țară agresoare și ocupantă în raport cu Republica Moldova. Smirnov nu reprezintă acel teritoriu, nu reprezintă populația din zona ocupată, el reprezintă doar serviciile federale secrete ale Rusiei.
Și președintele Partidului Social Democrat, Oleg Serebrian, consideră că oficialitățile moldovene nu trebuie să dialogueze cu Tiraspolul.
Chișinăul nu ar trebui să dialogueze cu Tiraspolul, ci cu adevărații stăpâni ai Tiraspolului. Regretăm, de altfel, că organismele europene și internaționale, OSCE-ul și Consiliul Europei, în primul rând, fac anumite presiuni asupra Chișinăului, ca să mă vorbesc de Moscova, care face de asemenea presiuni ca Chișinăul să reia acest dialog inutil, aș spune eu, cu Tiraspolul și în special cu liderul tiraspolean Igor Smirnov. Este foarte clar că în ultimile luni, Transnistria, autoritățile transnistrene încearcă să încingă situația din estul Republicii Moldova. Nu m-aș mira dacă în viitorul apropiat, după conflictul legat de școli, de conflictul legat de căile ferate moldovenești, să apară și alte temeiuri pentru conflicte între Chișinău și Tiraspol. Nu exclud și anumite diversiuni pe care Tiraspol ar putea să le organizeze împotriva Republicii Moldova în viitorul apropiat.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la Chișinău, ministrul de externe Andrei Stratan a avut o întrevedere astăzi la Bruxelles cu coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Potrivit sursei citate, Javier Solana a menționat că Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația din raioanele de est ale Republicii Moldova și se arată profund îngrijorată de noile tensiuni generate de autoritățile separatiste din ultimele luni. Javier Solana a arătat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile Republicii Moldova, cu Rusia, Ucraina, Statele Unite și OSCE pentru identificarea unei soluții durabile a problemei transnistrene. Se arată în comunicatul Ambasadei Republicii Moldova la Bruxelles, care amintește și de faptul că în curând va face o vizită la Chișinău secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer.
Președintele Vladimir Voronin a avut în cursul zilei și o întrevedere cu ambasadorul ucrainean la Chișinău, Petro Cealăi. Și potrivit comunicatului de câteva cuvinte al președinției, cităm, au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale și situația creată la frontiera de stat a Republicii Moldova cu Ucraina. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu ambasadorul Chișinăului la Kiev, Nicolae Cernomaz, despre tensionarea relațiilor dintre cele două țări. Mai cu seamă după ce ieri Parlamentul de la Kiev, Rada Supremă, a respins semnarea acordului de liber schimb între cele două țări. O discuție, așadar, despre dimensiunea politică și economică a relațiilor bilaterale sau a disensiunilor politice și economice. Nicolae Cernomaz.
Motivațiile au fost diferite la discuțiile în Radă, că s-ar afecta bugetul, alte capete mai fervinte au spus că asta chiar ar putea să afecteze economia, nu putea fi nici vorbă. Eu cred că asta mai degrabă este un gest care merge în toată atmosfera asta, undeva aș spune, nu tot timpul gândită, nu prietenească, în discuțiile cu Transnistria care le avem.
Putem înțelege că administrația de la Kiev a sancționat, de fapt, Chișinăul pentru declarația foarte dură a președintelui Voronin, care a spus că în spatele Tiraspolului stau sponsorii politici, având în vedere Kievul și Moscova.
Tocmai că administrația a manifestat un gest de bunăvoință la 13 noiembrie, când a fost semnat de președintele Kuchma, regretabil că deputații nu l-au susținut pe președintele lor. În cazul de față nu a fost susținut șeful statului ucrainean, care a semnat acest acord de liber schimb.
Din acest vot rezultă că atmosfera în Parlamentul de la Kiev nu este foarte favorabilă. Ce raport de forță există astăzi în Rada ucraineană?
Nu am întâlnit numărul necesar de prieteni care să manifeste o bunăvoință. Și să mă credeți că nici sub o formă n-ar fi fost afectată economia sau bugetul acestei țări. Cu atât mai mult acolo este un mic paragraf că intră în vigoare numai după semnarea sau primirea Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului. Deci acolo este o procedură foarte simplă, că Republica Moldova trebuie să semneze anumite procese verbale fără de care ei nu ar putea să fie primiți, fiindcă totul se face într-un anumit consensus. Deci în aceste condiții noi avem să ne gândim și să luăm o linie de portare care ar fi adecvată la cele cum am fost tratați noi la Kiev.
Cum este atmosfera în care dumneavoastră sunteți nevoiți să promovați pactul de stabilitate, bună oară, sau închiderea segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene? Există disponibilități?
Dacă să vă vorbesc despre atmosferă, despre acel spirit care există în societatea ucraineană, vreau să vă spun că el nu este antimoldovenesc. Presa, ziarele au vorbit cu multă gravitate despre ce se întâmplă în tranziția referitor la școli, fiindcă un om sănătos nu poate nici sub o formă să accepte purificări etnice care le fac transnistrenii în adresa moldovenilor. Și își dau pe bine seama că aceeași soartă pot să o repete și ei, fiindcă azi au început cu noi, de mâine le rămâne un pas ca să ne procedeze și cu ei în acest fel. Ce aici a declarat domnul președinte Voronin este un accent nou, unde lucruri s-au numit pur și simplu pe față, care mulți politicieni până astăzi le-a evitat.
Ambasadorul Chișinăului la Kiev, Nicolae Cernomaz, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, a aflat și alte opinii referitoare la neratificarea de către Rada Supremă a Ucrainei a acordului de liber schimb cu Moldova.
Fostul ministru al economiei de la Chișinău, Alexandru Muravski, crede că neratificarea acordului de către deputații ucraineni se datorează atât factorilor de ordin economic, cât și celor de ordin politic.
Este un rezultat activității unui grup de lobism care creează concurență pe piața ucraineană la zahăr, tutun și vin, produsele cele mai importante pentru Moldova. Și a doua, eu nu pot spune exact, dar nu exclud că este și influența factorului politic. Două zile în urmă a fost o declarație viceministrului de externe Ucrainei, care a spus că învinuiri că ei susțin contrabanda din Transnistria și așa mai departe, nu sunt intimidați. Fiecare dată noi vorbim că la nivel politic noi trebuie să fim foarte atent când facem niște declarații, învinuiri contra alte țări.
Surse din guvernul de la Chișinău au lăsat să se înțeleagă că neratificarea acordului de liber schimb cu Republica Moldova de către Rada Supremă de la Kiev ar fi motivată de campania electorală din Ucraina. Potrivit surselor citate, deputații ucraineni nu au dorit să intre în dispute cu producătorii din țară. Se presupune că Rada va reveni asupra examinării acordului în sesiunea de iarnă. L-am întrebat pe prim-viceministrul economiei, Vasile Mămăligă, cum ar putea influența refuzul parlamentarilor ucraineni de a ratifica acordul de liber schimb poziția Republicii Moldova vizând aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului.
Dumnealor au încercat ca noi să fim de acord, să dăm acceptul la aderare la OMC a Ucrainei și dacă făceam acest lucru, dumnealor, cum ceea ce s-a întâmplat, nu au ratificat acordul, deci rămâneam noi într-o situație nu prea bună. Și acest acord care noi l-am prezentat Ucrainei prevedea acele momente care țin de condițiile și regulamentele OMC-ului. Deci asta era deja prevăzut în acordul nostru cu Ucraina. Dumnealor nu au făcut motivând pe de o parte că, iată, Moldova este dușmanul numărul unu, de ce ei nu pot adera la OMC.
Prim-viceministrul economiei, Vasile Mămăligă, spune că acordul de liber schimb cu Ucraina prevede crearea unui regim de comerț liber, fără excepții și restricții atât la import cât și la export și este construit pe practicile și exigențele Organizației Mondiale a Comerțului. Guvernul de la Kiev a anunțat că Ucraina va deveni membra Organizației Mondiale a Comerțului în anul 2005 și că până în prezent, Ucraina a semnat mai mult de 95% din documentele bilaterale cu țările membre ale organizației. Analistul economic, Eugen Hristev, spune că Ucraina este o țară cu un volum considerabil de comerț extern, care nu poate rămâne în afara regulilor comune de joc pe piața mondială impuse de Organizația Mondială a Comerțului.
Moldova fiind membru acestei organizații, sigur că are drept de vot ca și toate restul țări membre, cu drepturi depline. Și evident că, teoretic, am putea influența o astfel de decizie, dar ea nu poate fi impusă direct părții ucrainene, pentru că nu există o cerință din partea OMC-ului de a obliga toate țările membre să semneze un astfel de acord de comerț liber. De aceea ar fi un interes mutual, dar probabil că mai bine ar fi de examinat care sunt acele aspecte sau motive din care cauza Ucraina n-a semnat.
Analiștii notează că votul surprinzător al deputaților de la Kiev se înscrie în lista disensiunilor între Ucraina și Republica Moldova. Relațiile dintre aceste state au fost marcate în ultimii ani de mai multe neînțelegeri la limita unor incidente. Pe listă figurează trimiterea acasă a vameșilor moldoveni care urmau să se instaleze la posturile ucrainești. Cel mai recent reproș l-a formulat chiar președintele Voronin, care a lăsat să se înțeleagă că este nemulțumit de poziția duplicitară a Ucrainei în reglementarea conflictului cu Tiraspolul. Potrivit statisticilor, Ucraina ocupă poziția a doua printre cei mai mari parteneri comerciali ai Republicii Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
După afirmațiile și promisiunile făcute de ministrul reintegrării de la Chișinău, luni 13 septembrie, școlile cu predare în grafie latină de la Tiraspol și Râbnița ar trebui să-și poată relua activitatea, dar astăzi a fost joi și până luni mai sunt doar câteva zile și, după cum a aflat Elena Cioina, la cele două școli, oamenii își pierd încrederea și speranța.
Directora liceului Evrica din Râbnița, Eugenia Halus, a declarat postului nostru de radio că autoritățile locale ignoră orice întrevedere atât cu profesorii cât și cu mediatorii. Din acest motiv, părinții, profesorii și elevii de la liceu au expediat astăzi telegrame președintelui Vladimir Voronin, premierului Vasile Tarlev, președintelui rus Vladimir Putin și celui ucrainean Leonid Kuchma, în care le solicită să intervină în urgentarea soluționării problemei legate de sediul liceu, astfel încât elevii să poată începe în sfârșit anul de studiu. Părinții, profesorii și elevii au expediat astăzi și Parlamentului de la Chișinău o scrisoare în care solicită discutarea situației liceului Evrica de la Râbnița și a liceului Lucian Blaga din Tiraspol în prima ședință a legislativului. Eugenia Halus.
Lumea gândește că se hotărăște întrebarea, că așa le-am promis și așa le-au promis și copiii așteaptă.
Sperați că începând de luni veți merge tot ușor?
Eu nu sunt sigur că de luni o să înceapă lecția, pentru că practic nu s-a făcut nimic.
Eugenia Halus a mai spus că profesorii nu au cum nici măcar să se apropie de blocul nou al școlii construit pe banii Chișinăului. Din acest motiv, profesorii se adună în ședință pe malul Nistrului.
Nu este interzis să ne apropiem de blocul nou și să intrăm pe teritoriul nostru. Acolo zi și noapte stă miliția și păzăști. Că dacă intrăm noi din capul nostru, pe noi ne își fac și ne vâră la închisoare, ca cum i-au vrut și pe cei de la Bindier. Ei numai asta și așteaptă, că înainte din 1 septembrie au fost la casă la toți cei care au fost arestați, inclusiv și la mine au fost acasă și ne-au preîntâmpinat.
Directoarea se declară convinsă că problema școlilor românești trebuie soluționată în Moldova și nu în străinătate. Consilierul ministrului educației, Agnesa Eftode, nu a putut să ne spună dacă luni 13 septembrie, elevii de la cele două școli românești vor merge la ore. Ea și-a exprimat speranța însă că până atunci problema va fi soluționată. Deși elevii de la liceul Alexandru cel Bun din Tighina merg la ore, părinții lor continuă să supravegheze instituția. Iată ce ne-a spus directoarea liceului, Maria Roibu.
Se creează o impresie că lucrurile s-au lăsat balta, adică s-au lăsat la nivelul acela de înregistrare fictivă cele 8 puncte excluse. Părinții continuă să se afle în curtea liceului zi și noapte, foarte greu. Ieri a plouat toată seara, de acum este foarte frig, începe să ne liniștească cum vor sta în continuare lumea acolo.
Maria Roibu a spus că guvernul ar fi trebuit să fi fost mai receptiv la problemele copiilor din Tighina și să le fi trimis ajutoare așa cum a procedat în cazul școlii din Beslan. Situația rămâne neschimbată și la liceul Lucian Blaga din Tiraspol. Blocul de studii este înconjurat de milițieni, iar părinții, profesorii și elevii continuă să-l supravegheze de la distanță. Doar la orfelinatul de la Tighina există o minimă ameliorare. Astăzi instituția a fost rebranșată la rețeaua de apă cu acordul șefului regiei Apă Canal din oraș. Directoarea Maria Ungureanu ne-a spus că mâine toți copiii vor face baie adevărată. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Nici în ceea ce privește soarta operatorului Dinu Mija nu sunt prea multe informații. Un nou apel din partea unei organizații internaționale de apărare a drepturilor jurnaliștilor, Organizația pentru Mass Media din Europa de Sud-Est, cere și ea Tiraspolului, Chișinăului, Federației Ruse și comunității internaționale să facă toate eforturile pentru eliberarea jurnalistului și pentru a se asigura independența mijloacelor de informare, relatează Valeriu Cațăr.
Administrația transnistreană nu permite accesul rudelor, colegilor sau a vreunei persoane oficiale de la Chișinău în izolatorul de la Tighina, în care este deținut pentru a treia zi Dinu Mija, alături de Vasile Magaleas, inginerul șef al nodului de cale ferată de la Tighina, arestați amândoi luni. Iată ce a declarat postului nostru de radio Adela Raileanu, șefa departamentului Actualități TV de la Teleradio Moldova, care a încercat astăzi să obțină o întrevedere cu Dinu Mija.
Din păcate, încercările noastre de a-l vedea pe Dinu și de această dată au suferit eșec. Milițienii de acolo au spus că orice vizită este interzisă. Am aflat doar atât că Dinu este reținut într-o celulă din beton care nu are nici geamuri și nici lumină. Nu am putut afla cel puțin dacă au ajuns la Dinu pachetele pe care le-am transmis anterior. Sperăm totuși că milițienii de acolo vor avea